Druhá kniha královská 8. Potom mluvil Eliša k ženě, jejíhož syna vzkřísil. Staň a jdi, ty i tvůj dům, a pobývej kdekoliv jako host, protože Hospodin přivolal hlad. Ten již přišel do země a potrvá 7 let. Žena se zařídila podle slova muže Božího. Odešla se svým domem a po 7 let pobývala jako host v pelištejské zemi. Když 7 let uplynul, vrátila se ta žena z pelištejské země a šla prosit krále o svůj dům a o své pole. Král právě rozmlouval s Géchazím, mládencem muže Božího. Řekl, vyprávěj mi o všech velikých skutcích, které Eliša učinil. Zrovna když králi vyprávěl, jak vzkřísil mrtvého, ta žena, jejíhož syna vzkřísil, přišla prosit krále o svůj dům a o své pole. Géchazí řekl, králi, můj pane, to je ta žena a to je její syn, kterého Eliša vzkřísil. Král se ženy vyptával a ona mu o tom vyprávěla. Pak o ní král uložil jednomu dvořanovi. Ať je jí vráceno vše, co jí patří, i všechen výnos z pole ode dne, kdy opustila zemi, až do nynějška. Eliša přišel do Damašku. Ben-Hadad, král aramejský, byl nemocen. Oznámili mu, přišel jsem muž Boží. Král nařídil Chazaelovi, vezmi sebou dar, jdi muži Božímu vstříc a dotaž se skrze něho Hospodina, zda vyváznu z této nemoci živ. Chazael mu tedy šel vstříc a vzal sebou dar, všechno, co bylo v Damašku nejlepšího, náklad pro 40 velbloudů. Přišel a postavil se před něho se slovy. Posílá mě k tobě tvůj syn Ben-Hadad, král aramejský, s dotazem. Vyváznu z této nemoci živ? Eliša mu odpověděl. Jdi, věřit mu. Určitě vyvázneš živ. Hospodin mi však ukázal, že určitě zemře. Potom mu znehybněla tvář, muž Boží na dobro strnul a pak se rozplakal. Chazal se otázal, proč můj pán pláče? Odvětil, protože vím, jakého zla se dopustíš vůči Izraelcům. Jejich pevnosti vypálíš ohněm, jejich jinochy povraždíš mečem, jejich pacholátka rozdrtíš a jejich těhotné porostínáš. Chazal mu řekl, což pak je tvůj služebník pes, že by se dopustil něčeho tak strašného? Eliša řekl, Hospodin mi ukázal, že budeš králem nad Aramem. On pak odešel od Eliši a přišel ke svému pánu. Ten se ho otázal, co ti řekl Eliša? Odpověděl, řekl mi, že určitě vyvázneš živ. Ale druhého dne vzal prostěradlo, namočil je do vody, rozprostřel mu je na obličej a on zemřel. Místo něho se stal králem Chazael. První epizoda nás přivádí opět k té Šunemance, které prorok vzkřísil syna. Začalo to tak, že prorok předpověděl 7 let hladu a ženu posílá pryč. Jdi do ciziny, tam to bude bezpečnější. On sám zůstává. Po 7 letech se ta žena vrací domů. 7 let je dlouhá doba. Během té doby se může ledacos stát. A i v tomto případě se mnoho změnilo. Mezitím si její dům i pole přivlastnili cizí lidé. Někdo se tam nastěhoval, když ona se vrátila, nechtěl tu nemovitost opustit. Co teď? Tak ta žena přemýšlí, že nezbývá nic jiného, než jít na nejvyšší místa. Zkusit to u krále. právě v té době začalo panovníka zajímat všechno, co dělal prorok. Nechal si předvolat služebníka Géchazího. Vzpomínáte si možná, když Elizeus uzdravil Námana, že Géchazí běžel za ním a lží si vylákal nějaké peníze a potom za to byl potrestán malomocenstvím. A je velmi pravděpodobné, že ten těžký trest, který na něho dolehl, ho úplně zlomil. Je pravděpodobné, že Géchazí činil pokání. Ten svůj pád, lež a chamtivost vyznal jako hřích a jeho život se zase změnil. To se nestává vždycky. Vím, že někdy boží tresty člověka zatvrdí tak, že potom máte dojem, jako kdyby do toho člověka vstoupilo ještě 7 horších duchů. Ale Géchazí ochotně vypráví o tom, co s prorokem prožil, jaké skutky udělal, a to krále velice zaujalo. Právě při tom vyprávění hovořil o vzkříšení syna šunemanské ženy. A přesně v tu chvíli ta žena vstupuje do dveří. Zvláštní setkání. Za mimořádných okolností. Za vším se obdivuhodně skrývala boží ruka. Teď pán připravil tu nejvhodnější chvíli, kdy může přednést svůj problém. Nemusí přesvědčovat, nemusí hrát scény. Bůh všechno načasoval tak, aby král měl otevřené srdce. A krále ten příběh tak dojal, tak ho to oslovilo, že vydává nařízení, musíte ten majetek ženě vrátit, nejen ten majetek, musíte jí zaplatit i ušlý zisk a peníze za pronájem. Všechno bylo zpátky. Když ochotně posloucháme Boží slovo, ta žena měla Boží slovo v ústech skrze proroka. Oni řekli, jdi do pelištejské země. Když my posloucháme psané Boží slovo, nemusíme se bát, že o něco přijdeme. Bůh se postará. V knize Kazatel 3.11 je napsáno, že Bůh všechno činí krásně a v pravý čas. To on řídí načasování. On působí, že se události odehrají přesně tak, aby to bylo pro Boží království a pro naše požehnání. A často toto je právě Boží způsob, jakým nám pomáhá, jakým vyslýchá modlitby, jak o nás pečuje, že neobyčejným způsobem kombinuje různé události. A to přesahuje naši představivost. Jestliže milujeme Pána Boha na prvním místě, můžeme mít plnou jistotu, že Pán Bůh bude všechno řídit k našemu dobru. Tak se můžeme učit důvěře a spoléhání. A o tom je víra. Víra není o tom, že jenom souhlasíme s učením Bible. Nebo dokonce s učením církve. Víra je odevzdání. Skutečné spolehnutí. Proto je tak důležité se stišit. Proto je potřebné se modlit. Proto se musíme Pánu Bohu vědomně vydávat. Bůh skutečně vede. On řídí. On jedná prozřetelně. Všechny okolnosti života jsou v jeho rukou. Když se z misijní cesty vraceli Barnabáš a apoštol Pavel, tak shromáždili církev a začali vypravovat o tom, jak je Bůh vedl. Skutky 15.4. Já myslím, že toto je obsahem křesťanského svědectví. Že svědčíme o tom, jak nás Bůh vede, ne jak jsme si všechno sami naplánovali. A proto musíme klást větší důraz na vedení Božím duchem. A on nás vede skrze okolnosti, možná někdy tyto tichý hlas, abychom ještě počkali. Já jsem asi před týdnem jenom krátce v televizi zahlédl takovou scénu, bylo to jenom pár okamžiků. A to mě nějak utkvělo v paměti. Rodiče se dozvěděli, že jejich dcera bere drogy. Maminka, taková energická, dynamická, až hyperaktivní žena, se hystericky chytá za hlavu a nahlas přemýšlí, co teď všechno musí udělat. Bude dceři domlouvat, bude ji přesvědčovat, kontrolovat, hlídat, bude oslovovat její kamarádky a tak dále. Ale otec říká, to je zbytečné. Už je pozdě. Prosím tě, aspoň jednou v životě nedělej nic. Aspoň jednou v životě to vypusť. Nesnaž všechno řešit. Nesnaž se všechno mít pod svojí kontrolou. Já věřím, že Pán Bůh, když mu věci odevzdáme, to je okamžik, kdy on se těch věcí zmocní, uchopí je, začne je korigovat, používat k našemu požehnání. Jindy nás Pán Bůh naopak vede, abychom jednali a promluvili. Já jsem včera sloužil v naší církvi v Poděbradech, oddával jsem tam jeden pár snoubence, pak byl jsem tam s naší dohodkou, byli jsme pozváni na svatební oběd. Jsem nikoho v tom příbuzenstvu neznal, tak jsem nevěděl, kam mě posadí a s kým budu mít příležitost mluvit, tak jsem se, tak jako už častokrát dřív, za tuto okolnost začal modlit. Teď Pán Bůh to ví. On všechno dopředu připravuje. Tak jsem si sedl mezi lidi, kteří spontánně začali se mnou hovor. Znovu jsem se modlil, Pane Bože, tak je to příležitost pro mě, je to vyslyšení modlitby. A po chvíli jsme se dostali k tématům, které se zejména toho jednoho člověka velice dotýkaly. Byl jsem překvapený, jak Pán Bůh otevírá srdce, jak se sám můžu učit novým věcem, a aniž jsem to měl nějak připravené, Pán Bůh mě dal možnost sloužit lidem, věřím, aspoň maličko, k víře a k naději. Podle čeho poznáme, že jsme se nechali vést Božím duchem? Já věřím, že to poznáme mimo jiné také podle Božího pokoje, který zakoušíme, a také podle toho, že když vidíme, co se děje v našem životě, tak jsme naplněni úžasem a vděčností. Člověk se potom vrací domů a říká si, to není možné. To, kdybych si já naplánoval, to tak nemůže nikdy vyjít. V tom skutečně musel být Bůh. A myslím, že se dá někdy poznat, zda někdo žije s Bohem nebo je vzdálen od Pána Boha právě podle toho, zda má svědectví o Božím vedení nebo nemá. Jsem nedávno četl, nebo opět listoval v knížce jednoho amerického autora, jmenuje se Case Miller, Chuť nového vína. Proto člověk, který neprožil znovu zrození z Ducha Božího a rozhodl se studovat teologii, absolvoval ji, stal se dokonce farářem, ale přitom pořád cítil, že to není ono, že prostě toto, co má lidem dát. Vyjel jednou v autě za město a ještě zastavil, řekl Pánu Bohu, Pane Bože, jestliže v mém životě najdeš něco, co si můžeš ještě vzít, prosím, vem si to. Říká, neviděl jsem žádné blesky na obloze, ale věděl jsem, že se něco v mém životě stalo. A on potom v té knížce popisuje své svědectví. Začal jsem před Bohem odkrývat svůj vnitřní svět, všechny jeho aspekty, i když jsem věděl, že Bůh všechno zná. A ta zkušenost mě přivedla k poznání, jak nečekaná síla spočívá v tom, když Pánu Bohu svěřujeme podrobnosti. Začal jsem mu vyznávat všechny své hříchy a slabosti a děkoval jsem mu za jeho odpuštění. Naučil jsem se Pánu Bohu denně skládat účty. A v těch pokusech být úplně upřímný před Pánem Bohem jsem našel svobodu a přijetí. Místo toho, abych říkal, Pane, nepřiznal jsem v daňovém prohlášení všechny příjmy, ale ví, že to každý dělá, byl jsem schopen říci, Pane, zase jsem klamal. Pomoz mi, abych příště nebyl prach obyčejným zlodějem. Mohl jsem se modlit, Pane, prosím tě, veď mne tak, abych byl tvým člověkem a abych činil tvou vůli. Byl to skutek víry. Nebyly v tom žádné příměsi zbožných pocitů. A můj život začal získávat příchuť dobrodružství. Začalo mi docházet, že modlitba je soustředěním pozornosti na Pána Boha. Jejím cílem je více milovat Pána a poznávat ho tak dobře, aby se moje vůle stále častěji překrývala s jeho vůlí. Aby dokonce moje podvědomé reakce a cíle nesly pečeť jeho lásky a milosti. A tak jsem viděl, že Bůh je živý, opravdový a že dělá v mém životě zázraky. A tak smíme směle věřit Božímu vedení. Jako ta žena se dočkala pravého okamžiku, viděla v tom Boží jednání. To můžeme prožívat skrze Boží milost také. Teď ještě možná několik myšlenek k tomu druhému příběhu. Kdy Elizeus je v Damašku a král, syrský král, je vážně nemocný. Zpráva jeho přítomnosti se rychle roznesla a král posílá svého velitele. Zeptej se, jestli tu nemoc přežijí. A prorok odpovídá paradoxně. Si protiřečí na první pohled. V 10. verši. Jdi a věřiť. Určitě vyvázneš živ. A v zápětí řekne, Hospodin mi ukázal, že určitě zemře. Tak co je pravda? Bude žít nebo umře? Pro Chazaele, pro toho velitele, který přišel s tou otázkou, to bylo jasné. Ta nemoc není smrtelná. On neumře kvůli nemoci, ale on umře násilnou smrtí. A Elizeus se zarazil a začal plakat. Bůh mu otevřel Chazaelovo srdce. On je předobrazem Pána Ježíše Krista. V Janově evangeliu 2.25 čteme, že Pán Ježíš věděl, co je v člověku. Nikdo mu nemusel nic vysvětlovat. On to všechno věděl. A prorok věděl také, co ten muž udělá se svým králem. Zabije ho, pak se stane vůdcem národa, vyvolá válku s Izraelem, napadne zemi, způsobí utrpení, bude ničit, hubit a krutě zabíjet. A na Elizea přišel těžký úkol, protože tohoto muže, o němž věděl, co udělá, měl pomazat za krále. Ale milí přátelé, toto někdy boží služebníci musí udělat. To, co jde proti jejich nitru, to, co jde proti srsti, sentimenty, pocity musí jít stranou, protože rozhodující je Boží vůle. Tak jemuž určitě muselo být nesmírně těžké pro toho otce z podobenství o marnotratném synu udělat to rozhodnutí dát mladšímu synovi polovinu majetku, ať odejde z otcovského domu, ať všechno ztratí a prohraje v kruté cizině. Udělá to s bolestí v srdci. A pokud my dovolíme, aby Pán Bůh vykonával své dílo v našem životě, tak se budou také měnit i naše pocity a naše rozhodnutí. Pán Bůh nás povede, že se probojujeme skrze ty emoce a nálady až k poslušnosti a oddanosti Ježíši Kristu. Protože poslouchat Pána Boha je víc, než přinášet oběť. A milovat Pána Boha znamená víc, než o Pánu Bohu jenom vědět. Milovat Pána Boha znamená se mu bezvýhradně odevzdat. Sklonit se před jeho autoritou. On musí růst a my se musíme umenšovat. Jeho musíme milovat víc než sebe a než své nejbližší. A Elizeus pochopil, že Hazael se musí stát králem Sýrie, aby skrze něj přišel trest na Izrael. Někdy ten otřes, soud a bolest jediným lékem na odpadnutí. Někdy, když my se přimlouváme za naše blízké a vyprošujeme pro ně pomoc, tak myslíme přitom jenom pouze na jakési záplaty, aby se Pán Bůh pomohl tady, aby vylepšil tamto, aby změnil tuhletu okolnost. Ale to je málo. My si musíme modlit, aby se ten člověk, za kterého se přimlouváme, dostal blíže k Pánu Bohu. Aby se na něho naplno otevřel. A k tomu Pánu používá různé nástroje. Hazael skutečně na druhý den zabil krále, stal se panovníkem. Všechno to, co předpověděl Elizeus, se stalo. Rychlost, s jakou to provedl, hned na druhý den, svědčí o tom, že ta myšlenka byla v jeho srdci už dávno. Jako když Pán Ježíš měl poslední večeři se svými učedníky, tak věděl, že ta myšlenka na zradu je v srdci Jidáše už dávno. Tak mu jenom řekl, co chceš, učiň. A učiň to hned. Pán Ježíš ho nenabádal ke zradě. Jenom mu dovolil, aby se stalo to, co je v jeho srdci. Tak musíme být opatrní v životě, abychom na Pánu Bohu nevymáhali něco, co není v souladu s jeho vůlí. Nikdy nás Pán Bůh může káznit tím, právě tím, co velmi chceme a po čem velmi toužíme. Izrael chtěl krále, jakého mají ostatní národy. Bůh mu dal Saule a to nebylo požehnání. Jidáš chtěl zradit Ježíše a nakonec to přivedlo k sebevraždě. Hazael chtěl uzurpovat království, ale v jeho životě se stalo to, co prorokoval Amos v první kapitole, že na tvůj dům přijde oheň. Věřím, je to moje zkušenost, i zkušenost mnohých lidí, kteří s Pánem Bohem žijí, kteří ho chtějí poznávat, že Boží vůle, ne naše, Boží, je dobrá, příjemná a dokonalá. Tyto tři aspekty tam v dlouhodobém pohledu budou. To dobré, v konečném důsledku příjemné, ne možná v té chvíli, a vždycky je to dokonalé. Tak se modleme, aby se stala Boží vůle v našem životě, abychom naše pocity, náš humanismus, naše emoce, naše přání nezaměňovali s Boží vůlí. Někdy je to totožné, ale často jiné. Proto se potřebujeme na Pána Boha otevřít, Proto musíme pokorně otevírat písmo, modlit se a žít ve společenství křesťanů, abychom tuto dobrou, příjemnou a dokonalou vůli poznávali. Nám je v tom Pán Bůh je milostivý. Amen.